Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari
na mimi hapa ni BMJ Mridhi, nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 8 mwezi Novemba mwaka wa 2022, siku ya uchaguzi wa nusu muhula hapa Marekani. Matangazo yetu, msikilizaji, ya alfajiri yanakujia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Soleil na RTGL za Butembo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia nchini DRC, bila kusahau Chuchu FM visiwani Zanzibar na Mwananchi Radio Nakuru, Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu voaswahili.com.
Na katika habari zetu hivi leo, uchaguzi wa katikati ya awamu wa Marekani, wanakwenda kupiga kura hii leo katika uchaguzi wa katikati ya awamu utakaoamua atakayeongoza kwenye bunge na baraza la seneti. Je, wapiga kura hao wanasemaje?
Atlanta, kweli ni kwamba pande zote mbili zimejiandaa vilivyo kwa uchaguzi wa leo, na tujuange ni kwamba kila upande umejaribu kuwaita wafuasi wake wajitokeze kwa wingi.
Na katika habari nyingine, duru mpya ya mazungumzo imeanza kati ya serikali ya Ethiopia na wawakilishi wa eneo la Tigray kuandaa mikakati itakayofuatwa baada ya kutiwa saini kwa makubaliano ya usitishaji wa vita katika mzozo wa miaka miwili unaoelezwa kusababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tutakazosikia kwenye matangazo ya Kumekucha hii leo, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Jamaa wa watu 19 walioaga dunia katika ajali ya ndege katika ziwa Victoria nchini Tanzania walionekana wakilia walipopita karibu na majeneza ya wapendwa wao katika mji wa Bukoba kando na ziwa Victoria jana Jumatatu, wakati viongozi wa kidini na kisiasa walipokusanyika na kuungana na wengine kwa ajili ya hafla ya kuwakumbuka waathiriwa. Ndege ya PW494 ya shirika la ndege la Tanzania Precision Air iliyokuwa imebeba watu 43 iligonga maji katika hali ya dhoruba ilipokuwa ikijaribu kutua katika uwanja wa ndege wa Bukoba mapema Jumapili ikitokea mjini Dar es Salaam. Waziri wa uchukuzi wa Tanzania Makame Mbarawa aliwaambia waombolezaji waliokusanyika katika uwanja wa michezo kwamba hali ya hewa ilibadilika ghafla kutoka kuwa nzuri hadi ya dhoruba wakati ndege hiyo ilipokuwa ikikaribia uwanja wa ndege. Kulikuwa na mvua iliyoambatana na ngurumo na upepo mkali, alisema. Serikali ya Tanzania imesema inaendelea na uchunguzi wa kilichosababisha ajali hiyo na kwamba itachapisha matokeo yake baadaye. Mkutano wa kilele wa hali ya hewa duniani umeendelea katika mji wa Sharm el-Sheikh nchini Misri, ambako katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba mataifa ya dunia, haswa yale tajiri zaidi, lazima yachukue hatua za haraka kuepusha uharibifu wa ekolojia. Tuko kwenye barabara kuu kuelekea ahela ya hali ya hewa na tunaendelea kuongeza kasi ya kwenda huko, Guterres alisema katika hotuba yake kwenye mazungumzo hayo ya kimataifa ambayo hufanyika kila mwaka yakiongozwa na Umoja wa Mataifa. Tuko kwenye mapambano ya maisha yetu na tunashindwa katika vita hivi, aliongeza Guterres. Muhimu katika majadiliano ya mwaka huu ni jinsi na kwa kiwango gani nchi tajiri zaidi duniani zilizoendelea kiviwanda, ambazo zinachangia sehemu kubwa zaidi ya utoaji wa gesi chafuzi, ikiwa ni pamoja na Marekani, zinahitajika kusaidia mataifa maskini ambayo mara nyingi hubeba mzigo mkubwa wa mabadiliko ya hali ya hewa. Mkutano huo ulifunguliwa rasmi juzi Jumapili, huku shirika la utabiri wa hali ya hewa duniani likisema kuna uwezekano kwamba dunia imeshuhudia miaka minane ya joto zaidi katika rekodi, ambayo ni pamoja na kipindi ambacho mataifa ya dunia yalipitisha makubaliano ya kihistoria ya mabadiliko ya hali ya hewa ya Paris mwaka 2015. Makubaliano haya yalitaka kupunguzwa kwa kasi kwa uzalishaji wa gesi chafu na mageuzi kuelekea vyanzo vya nishati safi na kupunguza matumizi ya nishati yenye madhara makubwa ili kupunguza kasi ya ongezeko la joto duniani. Mkutano huo unahudhuriwa na viongozi wa nchi na serikali mbalimbali na wadau wengine kutoka kote duniani. Na zaidi wanajeshi 3,000 wapya walianza mafunzo Jumatatu nchini DRC, huku jeshi la nchi hiyo likiimarisha mapambano yake dhidi ya waasi wa M23 ambao inadaiwa kwamba wanaungwa mkono na nchi jirani ya Rwanda. Sandi Shumari anaisoma ripoti kamili.
Serikali ya Rwanda, ambayo imekanusha mara kwa mara kuunga mkono kundi la M23, ilisema kuwa ndege ya kivita ya Kongo imekiuka anga ya Rwanda kwa kutua kwa muda katika uwanja wa ndege wa Rubavu. Baadaye Kongo ilisema kwamba ndege hiyo iliyokuwa haina silaha ilitua kwa bahati mbaya katika anga ya Rwanda. Waasi wa M23 walipata umaarufu zaidi ya mwongo mmoja uliopita walipoteka mji wa Goma, mji mkubwa zaidi mashariki mwa Kongo ambao upo kwenye mpaka na Rwanda. Baada ya makubaliano ya amani, wapiganaji wa M23 walijumuishwa katika jeshi la kitaifa. Lakini mwaka mmoja uliopita kundi hilo liliibuka tena likisema serikali imeshindwa kutimiza ahadi zake za muongo mzima. Mvutano umeongezeka huku waasi wa M23 wakisonga mbele katika wiki za hivi karibuni na kutaka miji kadhaa muhimu, ikiwa ni pamoja na kiwanja, na serikali ya Kongo imelaumu Rwanda na kumfukuza balozi wa Rwanda takriban wiki moja iliyopita.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Duru mpya ya mazungumzo ilianza Jumatatu kati ya serikali ya Ethiopia na wawakilishi wa eneo la Tigray kuandaa mikakati itakayofuatwa baada ya kutiwa saini kwa makubaliano ya usitishwaji wa vita katika mzozo wa miaka miwili unaoelezwa kusababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu. Mikutano hiyo inayofanyika mjini Nairobi nchini Kenya inajumuisha makamanda wa kijeshi wa pande zote mbili pamoja na wakuu wa mazungumzo hayo ya kisiasa, wakiwa ni pamoja na mwenyekiti wake Olusegun Obasanjo ambaye alikuwa ni rais wa Nigeria hapo zamani, pamoja pia na rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta. Masuala yanayojadiliwa ni pamoja na jinsi ya kufuatilia mpango huo na kurejeshwa kwa upatikanaji wa misaada ya kibinadamu na huduma za kimsingi katika eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia ambalo limekatizwa kwa miaka kadhaa. Afisa anayefahamu mazungumzo hayo yaliyoandaliwa na serikali ya Kenya anasema kwamba yalitarajiwa kuendelea hadi Jumatano. Afisa huyo alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kwa sababu hakuidhinishwa kuzungumza hadharani. Tayari mchakato wa mawasiliano umeanzishwa kati ya pande hizo mbili kushughulikia matukio yoyote, kwani pande zote mbili zinatambua changamoto za kuwasiliana kikamilifu na vitengo vyao vyote ili kuacha mapigano, afisa huyo alisema. Rais Obasanjo alieleza matumaini yake kwamba mchakato huo utakuwa na tija. Na Ukraine ilitangaza Jumatatu kwamba imepokea mifumo zaidi ya ulinzi wa anga kutoka kwa washirika wa kijeshi wa magharibi, huku maafisa wa Kiev wakiwataka wakazi kutumia umeme kwa uangalifu baada ya majuma kadhaa ya mashambulio yaliyotekelezwa na wanajeshi wa Russia dhidi ya vituo vya nishati vya Ukraine. Hayo yanajiri huku hisia mseto zikiongezeka kuhusu Marekani kuendelea kuiunga mkono Ukraine kuelekea kwa uchaguzi wa leo Jumanne ambao utaamua udhibiti wa bunge la Marekani. Wa Republican ambao wachambuzi wanasema huenda wakashinda baraza la wawakilishi na pengine Senate pia, wameeleza wasiwasi wao kuhusu kiwango cha matumizi ya fedha kwa Ukraine, ingawa nayo ikulu ya Rais Joe Biden imeapa kuiunga mkono Kiev bila kutetereka na bila kujali matokeo ya kura hiyo. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Ukraine ilisema inazitaka kampuni kadhaa za nishati na utengenezaji wa bidhaa zenye umuhimu wa kimkakati kuhakikisha ugavi wa kutosha kwa wanajeshi kukabiliana na uvamizi wa Russia. Mashambulizi ya vikosi vya Moscow, ikiwa ni pamoja na kwa kutumia ndege zisizo na rubani zilizotengenezwa na Iran katika mwezi uliopita, yameharibu karibu 40% ya vituo vya umeme nchini Ukraine.
Thank you. Mendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hii leo wapiga kura wa Marekani watachagua wawakilishi wao katika bunge pamoja na Senate, huko kila chama upande wa Republican na Democrat kivutia juhudi za kuwaputa wapiga kura wao. Mpaka sasa wengi wameshajitokeza mapema kupiga kura zao. Nimezungumza mchambuzi wa siasa katika jimbo la Georgia ambao lina kinyang'anyiro kali cha baraza la Senate pamoja na kiti cha governor, Bwana Timothy Kaberia, na kwanza kutaka kujua hali ilivyo jimboni hapo.
Atlanta, kweli ni kwamba pande zote mbili zimejiandaa vilivyo kwa uchaguzi wa leo, na tujuange ni kwamba kila upande umejaribu kuita wafuasi wake wajitokeze kwa wingi kupiga kura mapema kabla ya kura yenyewe leo. Na tukiangalia fikia wiki iliyopita, zaidi ya watu milioni moja walikuwa wamepiga kura, na kufikia jana nafikiri karibu milioni mbili walikuwa wamepiga kura. Na kwa hiyo tunatambua kwamba uchaguzi huu ni kama uchaguzi mkuu, manake pande zote mbili zimeng'ang'ana kweli kweli kuhakikisha wafuasi wao wamejitokeza kupiga kura kabla na leo yenyewe.
Sawa kabisa. Na kwa sababu hiyo basi tunafahamu kabisa kwamba Georgia ni sehemu inayoangaliwa kwa karibu sana, hasa katika baraza la Senate kuna ushindani mkali, na vile vile kuna upande wa governor. Labda ugusie kwa upande wa Senate hali ilivyo mpaka sasa.
Kwa maoni yangu ni kwamba katika kinyang'anyiro cha useneta, wa Democrat wana nafasi nzuri ya kushinda, na hii ni kwa sababu mbili. Ingawaje pande zote mbili zimetumia kiasi kikubwa cha hela, na hivyo basi kuashiria uchaguzi huu kama uchaguzi mkuu, ukweli ni kwamba mchungaji Warnock amekita mizizi ambayo nafikiri hata mpinzani wake licha ya kuwa celebrity hajaweza kuitikisa. Ukweli ni kwamba wiki mbili zilizopita Rais Obama kuja hapa, nafikiri ilifanya tofauti kubwa sana katika kuwatia motisha wa Democrat kujitokeza kwa wingi. Na ni kweli kwamba kwa sababu hawa ni wanaume wawili weusi, hakuna mtu mwingine alikuwa na uwezo mkubwa wa kujaribu kueleza na kumshambulia Asho Walker kama Obama alivyoweza. Manake wengine wajua mtu anasita kidogo, sitaki niambiwe nimemwonea mtu kwa sababu ya rangi, lakini Obama alimwendea moja kwa moja na kumweleza vizuri kwamba ndio kuwa mchezaji maarufu wa mpira sio siasa. Na kwa hiyo nafikiri imefanya tofauti kubwa. Lakini hata hivyo bado kinyang'anyiro kiko karibu sana.
Na basi tukiangalia pia kinyang'anyiro kikubwa kinachoangaliwa kingine hapo Atlanta, Georgia, ni cha kiti cha governor, ambacho duru iliyopita au miaka michache iliyopita ilikuwa na ushindani mkali kati ya hawa wagombea wawili ambao wanakutana tena. Hali ikoje katika hii mara ya pili?
Ndio, hapo awali wa Democrat walikuwa na imani kwamba wako na nafasi kubwa ya kuweza kumngatua Governor Kemp, lakini kadri uchaguzi ulivyoharibia ilidhihirika wazi kwamba Governor Kemp ana nafasi kubwa ya kushinda.
Ni mchambuzi wa siasa Timothy Kaberia akizungumza nasi kutoka Atlanta, Georgia. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Nancy Pelosi alizuia machozi wakati akizungumza Jumatatu kwa mara ya kwanza kuhusu walivyoamshwa na sauti ya kugonga kwa mlango, huku polisi wa Capitol hapa Washington wakikimbia kumwambia kuhusu shambulio la mumewe katika nyumba ya familia huko mjini San Francisco, California. Nilihofia sana, Pelosi aliambia kituo cha habari cha CNN katika mahojiano. Nilifikiri kwamba labda ni watoto wangu au wajukuu wangu. Sikudhani ingekuwa ni Paul aliyeshambuliwa, alisema. Katika mkesha wa uchaguzi wa katikati ya muhula, kiongozi huyo wa chama cha Democratic anafunguka kuhusu shambulio hilo la kikatili, huku chama chake kikipambana dhidi ya ongezeko la shauku ya Republican kwamba itashikilia udhibiti wa bunge, wakati vitisho vya vurugu dhidi ya wabunge wa Marekani vikiongezeka. Hatukujua hata alikuwa wapi au hali yake ilikuwaje. Tulijua tu kwamba alishambuliwa nyumbani kwetu, Bi Pelosi alisema katika sehemu ya mahojiano hayo yaliyopeperushwa jana usiku. Mume wa Pelosi, Paul, alishambuliwa kwa nyundo siku 11 kabla ya uchaguzi huu wa leo, na maafisa wakasema kwamba mvamizi huyo alikuwa akimtafuta spika kabla ya kumpiga kichwani mzee huyo mwenye umri wa miaka 82 angalau mara moja. Mvamizi huyo aliwaambia polisi kwamba alitaka kuzungumza na spika Pelosi na kwamba angemvunja magoti kama funzo kwa wademokrati wengine. Paul Pelosi aliumizwa kwenye kichwa na akapata majeraha mengine katika kile mamlaka ilisema ni shambulio la kukusudia la kisiasa. Na kampuni ya Meta inayomiliki mtandao wa Facebook inajiandaa kuanza kuachisha kazi idadi kubwa zaidi ya wafanyakazi wake wiki hii, kulingana na ripoti za vyombo vya habari vya Marekani. Mpango huo ambao uliripotiwa kwa mara ya kwanza na gazeti la The Wall Street Journal unatarajiwa kuathiri maelfu ya wafanyakazi, na itakuwa ni mara ya kwanza kwa kampuni hiyo kupunguza wafanyakazi kwa kiwango hicho katika historia yake ya miaka 18. Mpango huo unatarajiwa kutekelezwa mapema Jumatano. Kuachishwa kazi kunatarajiwa kufuatia msururu wa kupunguzwa kwa wafanyakazi katika kampuni za teknolojia katika miezi ya hivi karibuni, zikiwemo zile za Twitter, Microsoft, Lyft na Stripe. Meta pamoja na makampuni mengine ya teknolojia yanakabiliwa na shinikizo za kiuchumi katika nyanja kadhaa, ikiwa ni pamoja na kupunguza kasi ya ukuaji wa uchumi, kupanda kwa viwango vya riba ambavyo vinawalazimu watangazaji wa dijitali kupunguza au kuongeza viwango vya riba, hali ambayo inaifanya kuwa hali zaidi kwa kampuni kama Meta kukopa pesa. Kampuni za mitandao ya kijamii pia zinakabiliwa na ushindani unaokuwa kutoka kwa wapinzani kama vile TikTok na Snapchat. Twitter ilipunguza karibu nusu ya wafanyakazi wake wiki iliyopita baada ya bilionea Elon Musk kununua kampuni hiyo. Msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways, linatishia hatua za kinidhamu dhidi ya dazani ya marubani, wengi wao wakiwa wamechukua likizo ya ugonjwa, ili kushiriki katika kile kampuni hiyo inachokiita mgomo usio halali ambao ulisimamisha safari za ndege kwa takriban siku 3 mfululizo. Victor Amunga anaripoti kutoka Nairobi na Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Afisa mtendaji mkuu wa shirika hilo la ndege, Alan Kilavuka, alitoa taarifa Jumatatu akitaja mgomo huo kuwa haramu. Jumatatu asubuhi, marubani 132 kati ya 400 wa shirika hilo la ndege walijiandikisha kwenye kitengo cha operesheni cha shirika hilo kuwa hawawezi kuruka, ikimaanisha kuwa ni wagonjwa. Kilavuka alisema makubaliano ya pamoja yanakataza marubani hao kutokuwapo kazini kwa zaidi ya saa 48, na marubani hao wanaweza kufutwa kazi.
There is no negotiation. I want them to go back to work because they are costing us a lot of money.
Hakuna majadiliano kwa sababu nawataka warudi kazini, kwani wametuharimu pesa nyingi sana. Wanahujumu nchi hii na wamekuwa na fujo na kutushika mateka. Warudi kazini kwa sababu jinsi wanavyoendelea kuwa huko nje, ndivyo tunaendelea kukosa pesa za kuwalipa mishahara.
The longer they stay out there, the more we don't have money to pay even their salaries.
Wakati huo huo, ripoti zinasema maafisa kutoka chama cha marubani cha mashirika ya ndege ya Kenya au KALPA wameitwa mahakamani Jumanne baada ya kushindwa kutii maagizo ya kutuanzisha mgomo huo. Muungano huo haujaitikia wito huo bado. Marubani waliogoma waliondoa kazini Jumamosi, wakasema usimamizi wa shirika hilo la ndege umekataa kushughulikia malalamiko yao, kushughulikia masuala ya pensheni na mishahara yao.
The pilots are ready to talk, negotiate and break the stalemate.
Marubani wako tayari kuzungumza, kujadiliana na kumaliza mgogoro huu, na ndio tuendelee mbele na maisha. Hivyo ndivyo tunavyosema.
Shirika la ndege ripoti kuwa safari 47 ziliahirishwa Jumatatu na kuacha abiria 12,000 wakiwa wamekwama. Uongozi hata hivyo unasema angalau abiria 2,000 waliokwama wameondoka kuelekea maeneo mbalimbali, huku marubani 23 wakijitolea kufanya kazi Jumatatu. Shirika la ndege la Kenya Airways litoa taarifa kwenye tovuti yake likiwashauri abiria kutokwenda kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ikiwa safari zao za ndege hazipo katika ratiba ya siku. Gazeti la Kenya Business Daily limeripoti kuwa shirika hilo limeanza kuajiri marubani, hatua ambayo inaweza kuzidisha mzozo unaoendelea. Shirika la ndege la Kenya husafirisha zaidi ya abiria milioni 4 hadi maeneo 42 kila mwaka. Kulingana na rekodi zake, shirika hilo linalomilikiwa na serikali kwa kiasi fulani, hata hivyo, limekuwa na matatizo ya kifedha katika miaka ya karibuni.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Mashirika ya Umoja wa Mataifa nchini Malawi yanasema wimbi la mamia ya wakimbizi wanaokimbia mapigano katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linatatiza rasilimali ambazo tayari ni adimu katika kambi kubwa zaidi ya wakimbizi ya Malawi. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limeonya kwamba linaishiwa haraka na chakula cha msaada kwa zaidi ya wakimbizi 50,000 wa kambi hiyo na wanaotafuta hifadhi. Lamek Masina anaripoti kutoka Blantyre ya Malawi na Sandy Shomari anaisoma taarifa kamili.
Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani linasema miminiko wa wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweka shinikizo kwa rasilimali. WFP kwa muda mrefu imekuwa ikitoa msaada wa chakula cha kila mwezi kwa zaidi ya wakimbizi 50,000 nchini Malawi. Badre Bahaji ni mkuu wa mawasiliano wa WFP nchini Malawi.
Since 2021, WFP is providing assistance to refugees through cash transfers. Refugees receive ATM cards.
Tangu mwaka 2021, WFP imekuwa ikitoa chakula kwa wakimbizi kupitia uhamishaji wa fedha taslimu. Wakimbizi hupokea kadi za ATM na kupata hati katika akaunti ya benki, huku thamani ikirekebishwa kulingana na bei ya soko. WFP imekuwa ikitoa mgao uliopunguzwa hadi takriban 75% ya mahitaji ya kalori za kila siku kwa sababu hatuna rasilimali za kutosha.
Baadhi anasema kwa sasa WFP ina rasilimali za kutosha kutoa msaada wa chakula kwa wakimbizi hadi Februari 2023.
Throughout 2022, food prices have been on the rise, eroding the limited purchasing power of
Malawi. Katika mwaka mzima wa 2022, bei za vyakula zimekuwa zikipanda na hivyo kufifisha uwezo mdogo wa kununua kwa watu maskini wa Malawi na wakimbizi vile vile. Hali inatisha zaidi kwa sababu kadri kipindi cha punguzo cha mwaka 2022-2023 kinavyokaribia, bei zinaweza kupanda juu.
Mzozo nchini DRC umesababisha kuendelea kwa wakimbizi kuingia Malawi kwa zaidi ya miongo miwili. Maelfu ya watu nchini DRC walikimbia makazi yao hivi karibuni baada ya waasi kutaka eneo jipya huko. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi au UNHCR linasema mwezi Septemba pekee, kambi ya Zaleka takriban kilomita 40 kaskazini mwa mji mkuu wa Lilongwe ilipokea wakimbizi 423, wengi wao kutoka DRC. Hii ni juu kidogo ya wastani wa kati ya wakimbizi 300 na 400 kwa mwezi. Kenyi Emmanuel ni afisa ripoti wa UNHCR nchini Malawi. Anasema kambi hiyo, ambayo inaweza kubeba watu wapatao 10,000, tayari imefurika. Emmanuel anasema juhudi za kuomba msaada zaidi kutoka kwa wafadhili hazijafanikiwa. Jumatano iliyopita, baadhi ya wakimbizi na kambi ya Zaleka walipinga kupotea kwa mgao wa chakula baada ya WFP kuondoa kwenye orodha ya mgao wa chakula kama sehemu ya mpango wake wa usaidizi unaolenga kuwasaidia wale wanaohitaji. Kufikia Jumatatu, waandamanaji walikuwa bado wameshikilia gari la WFP wakisema hawataliachia mpaka shirika hilo la Umoja wa Mataifa likidhi matakwa yao. WFP inasema inapanga kurejesha gari hilo kupitia mazungumzo ya amani.
Ungana nasi katika tukio kubwa zaidi la michezo la mwaka huu, Kombe la Dunia nchini Qatar. Jiunge na Sauti ya Amerika kusherehekea mchezo mkubwa zaidi barani Afrika. Habari za kina, uchambuzi wa kabla na baada ya mechi, nyota waliochipukia, timu zitakazoshangaza, makocha, wachezaji, na bila kusahau mashabiki kutoka pembe nne za bara la Afrika na kutoka mji wa Doha. Tutakuwapo wakati wote wa mashindano hayo. Usikose raha na timu ya VOA Africa ndani ya Doha. Wacha tuone uchai wa mpira wa miguu kwa pamoja.
Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena BMJ Muridhi akusomee muktasari wa habari.
Jamaa wa watu 19 waliwaga dunia katika ajali ya ndege katika ziwa Victoria nchini Tanzania walionekana wakilia walipopita karibu na majeneza ya wapendwa wao katika mji wa Bukoba kando na ziwa Victoria jana Jumatatu, wakati viongozi wa kidini na kisiasa walipoungana na watu wengine kwa ajili ya hafla ya kuwakumbuka waathiriwa. Mkutano wa kilele wa hali ya hewa duniani uliingia siku yake ya pili hiyo jana katika mji wa Sharm el Sheikh nchini Misri, ukijulikana kama COP27, ambako katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alionya kwamba mataifa ya dunia, haswa yale tajiri, ni lazima yachukue hatua za haraka kuepusha uharibifu wa ekolojia.
Na kufikia hapo, tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ni Sunday Shomari, mwelekezi Jumbe Hamza, nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Kwa pamoja tutakieni wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kilimo kina nafasi ya kukuza uchumi na kupunguza umaskini barani Afrika, kwa mujibu wa Benki ya Dunia. Hata hivyo, uwepo wa mwendelezo wa mwenye mkubwa katika jinsia katika uzalishaji wa kilimo, ambao hii unatarajiwa kuondoa hali isiyo njema inayowakabili wanawake katika kupata rasilimali sawa, mafunzo, masoko na fursa kama wanaume, kudhoofisha ukuaji wa uchumi, maendeleo ya kilimo, kutokuwepo na chakula cha kutosha, na mabadiliko ya hali ya hewa. Wanawake walio katika kilimo hawawezi kupata fursa za kifedha kama namna wanavyopata wanaume, kupunguza uwezo wao wa kununua ardhi, mbegu na vifaa, amesema mkuu wa USAID Samantha Power. Kukosekana kwa msisitizo katika elimu kwa wanawake kumezuia wanawake walio katika kilimo kutopata zana za kidijitali na kujifunza kutumia teknolojia ya kidijitali ya kilimo, ambayo inaweza kutumiwa katika programu kama vile Space to Space, ambayo inatarajia kuongeza wigo. Na kutokana na ushindaji, majukumu yasiyo ya kipato kama kupika, usafi na matunzo ya mtoto, ambayo yote huangukia mabegani mwa mwanamke na kujikuta akiwa na muda mchache kwa ajili ya mashamba yao kuliko wanaume. Ukosefu huu wa mbegu, vifaa na mbolea kumesababisha kuwepo na mwanya mkubwa wa kijinsia katika kiwango cha gani cha wanawake wanaweza kuzalisha. Kwa sababu hiyo, USAID inawekeza katika mifumo ya chakula ambayo wakulima, lakini hasa wakulima wanawake, wanaitegemea. Hii inajumuisha kuongeza kupatikana kwa mbegu mpya, uvumbuzi wa teknolojia za kidijitali na rasilimali za kifedha, pamoja na njia za kuhifadhi mazao ya zaidi yaliyovunwa na kuzuia upotevu wa chakula. Lakini labda kikwazo muhimu cha mafanikio kwa wakulima wanawake ni umiliki wa ardhi, amesema mkuu wa USAID Samantha Power. Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, zaidi ya theluthi tatu ya nchi zinawekeza katika sheria za kudhibiti wanawake kumiliki ardhi na mali. Katika mataifa mengine, wakulima wanaweka bado wanataabika na tamaduni dhidi yao kwamba wanaostahili kuwa mashambani ni watoto wa kiume, na kuacha wanawake na wasichana majumbani. Na matokeo yake kidunia, wanawake wanachukua 15% ya umiliki wa mashamba na kufifisha uwezo wao wa kufanya maamuzi ya manunuzi, kupata mikopo na kuongeza hali ya uwepo wa vikwazo. Kuna fursa kubwa hapa kama tunaweza kupunguza mwanya katika kilimo. Shirika la chakula na kilimo linakadiria kwamba tunaweza kuwainua watu milioni 150 kuepukana na njaa, amesema mkuu wa USAID Samantha Power. Natoa mwito kwa kila mtu, serikali, jamii, mashirika yasiyo ya kiserikali, makampuni ya sekta binafsi na watu wa kawaida, kubadili desturi ambazo zinamfanya mwanamke awepo nyumbani tu, na kuondoa vikwazo vya kisheria na mipango ambayo inawarudisha nyuma wakulima wanawake na viongozi wanawake. Kwa sababu tunapofanya hivyo, tunamrudisha nyuma kila mtu. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.